kwa Lingala, Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mukili lelo jambo penza na bukuse tola na makambo tokolobela. Bato na motango koleka ba milion sambo basili kokima bisika babango na ntina ya bitumba na monyele mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na ituka ya Nord Kivu.
Ana goma kambo ebebi parce que to moni bana bao oba tuye na barabara o stenga misuba komi ya miibi misuba komi basege to moni nda bana mwana muki aena na leki na ena mokongo au stenga biso stenga sanfa.
Ete elo ya bababa ya mboka beno na misyon katoliki ya ituka ya Kwilu ezalaki koyamba kala bana bauta bikolo misusu ya Afrika pe bituka binso na ekolo Kongo Demokratiki ebebi sami makasi.
Nazana bana ba elef, san elef, ya bana basu, ni bani baza 60, basi baza 40. Awa na ekolo nwana dinga.
Na linaka na biso na bozindo tokosulana moimo pandi tsango ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya John Lungila oyo azwami sika na ekolo Canada na maimatali mobembo ya mokonzi Felix Tshisekedi na mikili ya poto pe makambo misusu makambo maemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Emmanuel Macron asengi na Rwanda kotika kopesa maboko na batomboki ba M23 na bitumba na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki pe kolongola mampinga mayango na ekolo eye.
Mokonzi ya ekolo France asakoli yango na bokutani na bapanzi sango elongo na mokokani wa ye ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi oyo azali na mobembo na Paris uto lobiloleki. Emmanuel Macron asakoli ete France ekosala masekite po etali mobimba pe bonsomi ya ekolo Kongo Demokratiki alaki kokundola maloba maye na Paul Kagame mikolo mikoya akondoli pe ete asi asololaki yango na mokonzi wa Rwanda poso moleki. Emmanuel Macron alobi pe lisusu ete bitumbu opona moko moko pe pona bato baye ba singeli na yango bikoko bakopesama na bayu Rwanda pe M23. Mokonzi ya France alaki pe lisusu ete ekolo na ye esepeli kosunga RDC po ete bisika makili maye mateka maka mautaka mayebana.
Ba agence Tobi Salami ya ONU ba Bwakimbela mpo ba zali na misolo ya kokota te nantina ya kokoka te nantina ya kusunga koleka bakima bitumba milion sambo ba ibazali na bwale na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Mabongisi mandenge na ndenge maye ma ONU ma lobi na liyebisi ma binisi elongo ete mazangi koleka 16% ya misolo koleka dolar milion mibale na ndambo ba zali na bosenga na yango pona kusunga ba kima bitumba na S ya RDC. Babwa Kimbela ete bitumba biye bizali kokoma makasi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki bisali ete kaka na sanza moke batukoleka koton kama sambo batindama na makasi kokima bisika na bango bavandaka pe yango emimi mutango mwa ba kima bitumba na koleka 7,2 million. Ba beti sete ete matata maye ma matisi penza makasi bwale ya basi bazali basi lokola pe ya nzala ba singi ete ya noe pesama na mosisa ya likambo liye moye muzali bobimisami bwa makeli eto bomengo bwa mabele bomengo ya muyibi botyei basi na se pe bozongi sintumbwa na sima
mbula matali. Matari, mbula matari ya Grand Britain elobi izali koliki ya kotinda na makasi na Rwanda batu nkoto mitano na kama sambo baibakima na mabele mayango mpe bazali kusenga mikanda ya Bovandi.
en poste moko moleki parlement ya Grande Bretagne indimaki mobeko moye mo mimi nungu nungu ya kotinda na makasi basali mibembo na Rwanda kolanda maloba ba ministre ya Grande Bretagne yantei kigali indimi koyamba baye ba kotinda ma sima na kopona makati na bituluku ya baye ba kota na mayuya na Royaume-Uni na nzela ya manche uto 2022 kino suka ya sanza ya motoba ya 2023 Londres emilengeli kobanda kobengana basali mibembo baye na basusu na Kigali kino tokoma na sanza ya yambo yesambo
na ekolo Congo Démocratique likambo lia bosambisami bwa moyi opposition Mike Mukebayi ya Ensemble pour la République litindami na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolongwa na cour constitutionnelle
botindami bwango bosalamisi mana sanza ya sanza minei ya bozili mokano mwa cour constitutionnelle basambili ba Mike Mukebayi bazalaki kotalisa botungisami bwa bango na bokangami boye boye boumeli pe pona ntina nango yebani te Mike Mukebayi akangamaka huto mokolo mwa tukumi bali ya sanza ya mitano ya mubu muleki na Kinshasa na milulu mia botele mili mibengi samaki na opposition
Bitumba bingali lisusu makasi uto ntongo ya lelo kati na batumbo kiba M23 na babundi ya bawazalendo na Karuba.
Bitumba viyango bisalami na Karuba, Rubaya, pe nzinga nzinga na teritori ya Masisi na Ituka ya Nord Kivu bayi bisika vie batatuli eti batumbo kinde babandaki bitumba viyango basivil mingi bakangami kati na masasi ngambo nisu ezali kubetana.
Tozongi awa na ekolo Amerika bituluku ya ba telemeli bazwi na makasi ndako moko ya na University Columbia na North na New York.
Bazwi ndako yango pona ko telemela bitumba ya Israel na Hamas na Gaza. Milulu mia bo telemeli miye mizali ko salama uto mwa mikolo mipanzani sika na bite yulu ebele ya likolo na Amerika pe na bikolo bisusu ya papaya.
Zuzi oyo azali ko tambwisa bo sandi sami bwa Donald Trump na New York a kateli ye lomande la dolar nkoto libwa mpo na bozangi botosi na tribunal.
Zuzi yango akebisi koti ya mokonzi ya kala ekolo Amerika na boloko po atambuli likolo na bopekisi ko gange la banzene neke pe ba jure Donald Trump azali ko sambi sama po na misolo apesaki na mosali bililingi ya botaka Stormy Daniels na tina ya kokangisa ye monoko opo wapanza sangote ete bazalaki na busangisi nzoto na yambo na mapo na melinga kiete batuni baye bayangote yambo na mapo na mi ma 2016
Matondo mingi edi sango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Bana bato na motango koleka ba milion sambo basili kokima bisika na bango na antina ya bitumba na monile mobimba ya ekolo Congo Demokratiki mingi mingi na Ituka ya Nord Kivu baye ba memelaka bayi mboka lisungi balobi mo makoki makomi moke pona kosunga bayi mboka banso Fiston Isemwami
Motango muna mopesa maki na bakonzi ba mangomba maye mamemela ka baimbo kalisungi tope ba humanitaire international kola na maloba mabango bitumba mpe bozangi bokengi bozali kosala ete bato mingi batika bisika bya bango mpe bakimela bisika bisusu ndakisa bitumba bya bato mboki ba 23 billet bisali ete bato mingi bakimela bitumba byango na ngomba mokonzi tuka Nord Kivu mpe bisika bisusu na tuka ya Sud Kivu Bruno Le Marquis moko na bakambi babaye bamemela kalisungi Nina baimboka asakola kete bato banso te nde bazali kuzwa lisungi pamba te makoki mazali muke na eleko eye baimboka mingi basili kokima mpe bazali kubika na lulenya mabe mingi mpona bitumba bya bato mboki ba 23 tozoki maloba maye toka Bruno Le Marquis
donc depuis peu nous avons franchi le cap de 7 millions de personnes déplacées internes en RDC il y a le dernier chiffre qui vient de sortir c'est 7.2 millions
sika toleki motango ya bato ya million sambo ya baibazali kokima mpe kotika ndako na bango motango mona mozali nse komata uta sanza mibale na oya misato liki mingi mingi basi na bana bake nde bazali konyoko mama kasi na tina bitumba bie tozali na mpasi pwete tozali penza na makokite makosunga bato banso tokomi kopona bato baike baye tozali kopesa lisungi bato basante tozali kopesa kaka baibazali na mpasi mingi tozali kopona nani akozwa lisungi mpe nani akozwa te.
Et de prioriser les priorités. Ce qui fait que chaque fois que nous priorisons, nous devons faire des choix de qui nous assistons et qui nous n'assistons pas.
Nzokande bakima bituma mingi ya basi mpe bana bakomi kotambola na balabala mpona kosenga lisungi na bayimboka bavandi bayingumba Goma bazali lisengo te na tina likambolina ya mpasi mpe mawa mingi kati na bango bazali kosenga na mbula matari esala manso na tina kosukisa bitumba bina tozwaki maloba ma bayimboka bayike bayingumba Goma
awa na Goma likambo ebebi pasi tomoni bana batoye na balabala osenga misu bakomi ya miibi misu bakomi basheg tomoni nda bana mwana muki aye na leki na ye na mokongo aosenga biso 500 francs biso mpe tozangi 500 bakopesa ye biso tosengi gouvernement batala eloko ya kosala ya bango ata mwa gérance ya famille na bango bauti basaki kuna baye se refugie awa na Goma makambo ebebi bon avenir ya bana ezala mabe parceke baotanga te bosolution nanga nasengi vraiment epai ya bakonzi kuna na Kinshasa batala eloko ya kosalela ya bango
elekeli biso lokola ngai na kima bitumba na fani na Goma ntango na komonaka bapeti baotambolaka na ville boye bakomi biyebi bakomi bisengasenga nde eleki nayebi te soki bino oyo boyoka ngai bokanisela bango mpe bazonga epai na bango bafanda na bango kimia bahumanite basala makasi basunga bango basunga bafami na bango ya guvernema na biso basala makasi bazongisa bango epai na bango po bitumba esila
makanisi nini bai politiki bazali na mango na ntina ya likambolie ya mpasi mpe nini esengeli mbula matari esala mpona kosukisa bwale boye bayimboka bazali komona na ntina ya bitumba dadi sale momanyoli mamambi politiki na bonsomi ayanolaki na mituna mia biso toyoka dadi sale
bato bazobunda bato bazokufa bato bazokose deplace faudra ke etat congolais ezwa responsabilité ya kosilisa bitumba oyo na nations unies na bato nyonso soki tokontinue na bitumba badeplace moko basali plus de 2 ans meme ba aide meme nations unies meme na etat congolais eza difficile effectivement ya kozwa makoki mpona kosepelisa bato nyonso exemple ya Beni toza na badeplace basi basali plus de 5 ans 7 ans baza badeplace e eza important ke tosangisa ba effort oke bana baza na nzela batikala na nzela te il faut que l'état congolais puisse être le seul vrai responsable ya contrôle ya flux ya population interne nakanisi ke kote organisation il faut tosala makasi parce que eza danger nde wana tobanda oyebisa bakonzi ntango bato bauti Rwanda il fallait to contrôler bango oya makasi eza blague te et voilà totikaki kaka bato bazala wana contrôle ezalaki bien te bato moko bayaki na mindukia e eza maintenant compliqué bana wana soki bazozwa éducation te soki batikali kaka boye na nzela eza bomba retardement na avenir ya peuple congolais tima mutu nyonso azonga na village na ye acontinue vie normale apparemment Nations Unies ezosala mosala na yango bien te ce qui fait que effectivement toza na ba confusion bato bazokose concentre na ba aide plutôt que kose concentre oyo kobunda esila
mpona mobu moye bai bamemelaka bayimboka lisungi basakolaki ete bakozala mposa ya makoki ya koleka dolar miliard mibale na ndambu na ntina komemela lisungi na bayimboka na motango ya 8,7 million na monyele mobimba ya ekolo Congo Demokratiki bakonzi babango basakolaki ete ekozala ya motuya kimia eyikisama mpo ete mpasi eye bayimboka bazali komona esukisama wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona laka na Amerika.
Ete elo ya bababa ya mboka beno na mission katoliki ya ituka ya Kwilu ezalaki koyamba kala bana bauta bikolo misusu bya Afrika mpe bituka biso na ekolo Congo Demokratiki ebebisami makasi bakambi bayango babwaki mbela ya lisungi gingiaba
Banyango, ba congrégation de sœurs franciscaines de Notre-Dame des Pauvres, ba mitungi sami, po bana basour mire, ba tangaka awa na kwilu, ba zangi biloko ya misala loko la ba machine, a koudre po na bae bazali kosa la couture, pe po na bae bazali kosa la menuiserie, ba zangi mpe biloko ya misala. Talisi ete, tango ya tata mokambi ya kala, le fait Joseph Désiré Mobutu, école eye ya basour ezalaki, bongo ekolo ya yambo na Afrique centrale. E ezalaki koyamba bana bazalaki koya kotanga bituka binso na Zaïre na tango wana. Banyango oyo ya Saint Joseph de Kineo batikaki mission catholique beno na etelo eye na maboko ya ba Josephin. Oyo bapesaki école oyo ya basour na maboko ya Banyango ya congrégation de franciscaine oyo bazwaki yango na 2021. Kasi mpona Banyango bae nyonso ezali kobeba. Bisika ya kolala mpe mai ebi makali susute. Bana bae atako bayo kakate bakoma kokende kosokola na ebale pe maso ekomena bango pasi to
Komoranga, ma sœur Christine Moutelembe, la congrégation, y a ma sœur, y a franciscain, Notre-Dame des pauvres, Nasa, responsable, y a Bassour Miwe, la mission catholique Ben. Nasa, na bana, ba élève, 100 élèves, y a bana Bassour, mi bali baza 60, basi baza 40. Ah, en école, bana ndinga, toza na difficulté makasi, toza na difficulté ba bâtiment e bandi kokende ba tortoir abana ba mbeto eza te ba éponge eza te na ba répertoire na bango même ba scène ya kolela eza te ba gobelet eza te to ba bâtiment nyonso ekomi kokende yango wana tozosenga na bato oyo ya motema malamu batia biso loboko bakoka kosunga biso.
Na etuka ya kwilu e na tango ya kala etelo ya bababa ezalaki kaka na mission catholique beno kasi lelo bitelo byango bikoma ebele na kikwiti lokola na engumba ya bandundu bazali mpe na bakelasi na bango kasi mingi mingi ya bana bae bazali kowuta na etuka ya mai ndombe mpe na bamboka nzinga nzinga ya territoire ya bakata moko ya notabilité ya mission catholique beno amonisaki lolenga nini mokambi ya etelo azali komi tungisama ona ete bana bae bako kakotanga sanza libua ya mobu ya bitelo toyokaye.
Ok, ngai komono ngai kisabatu deka plasi komo msusu papi tozana kusengi na biso na bandeko nyonso tu soki mwaeza bomeka kutia biso lisungi meme na mwae financement ya mwa mbongo pe na mwa ba materiel tozana pasi ya banjen situ moulin limien o bana bazo sufrir. Mwa mbongo, oyo mwoyi kotia na kati ya bidye, ekole na biso ezala interna, bana bazo sala, 9 mwa, baswe na bango nyonso, mwa ya kolesa bango ezate, bosu nga biso, na mwa babilo koyo, mwa bapano sole, mwa moto, mwa mule.
Moko ya bilenge, mofandi na misho katolik, ya beno, atalisaki epa ya vewa lingala, lulenge nini, bana bae ya basu miwe, bazalaki kouta bamboka lokola, Congo Brazzaville, Gabon, Centrafrique, pe bamboka misusu, pona koyakola na matea, awa na beno. Na etelo, ezalaka lipumbu ya mboka na bango na tango ya kala. Tolanda elenge oyu.
Ngai, Monsieur André, naza moko ya ba. André sa kwa? Naza moko ya association ba jeune na mission catholique beno école ndwa na ndinga tango to bano kola ezalaki boyete me oyo tokomona école kumi na suka tozosenga na bakonzi basunga ekolo
bandundu uta engumba ya bandundu ginja bapona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Alinaka na biso na bozindo tukusula na muhimu pandi sango ya ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya John Lungila oyo azwami sika na ekolo Canada. John Lungila asololaki na lolaka la Amerika na maimatali ma mobembo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na mikili ya poto mambi mabokingi mpe misusu tolanda
tondo mingi John Lungila ngai Antoine Roger Bolamba na kanisi na linka kana monisa yo ke ozali na monisa pe bato bazali kolanda biso te ozali moi Congo demokratiki kasi ozali sikoyo na ekolo Canada sango na biso liboso tonito solola ezali na maye mokondi Félix Tshisekedi ya ekolo Congo demokratiki ezali na ngonga oyo na France peut-être na ngonga oyo tozo solola na yo ye pa ezali kosolola na mokokani na ye Macron Emmanuel Macron na yebite soko ezali au courant na yango.
Bien évidemment, Ndeko Antoine Bolamba, tous alina information wana parce que mokonzi ya mboka ya Congo Félix Tshisekedi azali na mission ya mosala ya mikolo misato oyo ekumbi ye na Europe. Abandaki yango d'abord na Allemagne sika ya solola ki na chancellerie allemande et sika tabetaki masolo autour ya ba question ya sécurité pe ya diplomatie. Ye azali na matuzali ko solola awa azali na France esika oyo akei pe pona kokutana na moninga mwaye mokonzi ya France pona kosolola o etali masolo entre Congo pe na France sur le plan ya sécurité pe ya démocratie mais nakanisi ke mokonzi ya mboka ya Kinshasa asosoli ke esengeli pona kosilisa d'abord banungu nungu ezali na kati ya est ko activer beaucoup plus front etali diplomatique parce que kaka na kati ya mandoki ekozala pasi mingi pona kosilisa bitumba du fait que ba enjeu babengaka na lopoto ezali mingi. Même étant au mokonzi ya mboka Congo alobaki esengeli ya bundisa Rwanda mbala moko po Rwanda nde azali na sima ya ba M23 bazali kotia insécurité na Congo kasi epesaki mpenza mbanote kasi mobembo oyo ya mokonzi ya mboka akei na Allemagne pe na France ezali kotalisa mpenza ke Congo décidé epasse na eloko mosusu epasse a autre chose etika kolela maintenant ekende vers ba acteur majeur ya crise na est parce que bozali ko bosana te ke France autaki ko signer coopération militaire na Rwanda pona ko apporter ye soutien en finance et en soutien logistique Union européenne également et donc ezali makambo le tungisaki Congo kasi ebongisaki likambo ata yo côté parce que France azali na role makasi ya ko jouer pona sécurité kimia na est ya Congo et également na Allemagne parce que zali deux états au bazali vraiment ba pièce maîtresse ya Union européenne et donc ezali front moko important oyo qui ça est décidé et affronté pour que ba trouver ba solution sur le plan ya sécurité ya diplomatie kozongi sa masolo sur le plan diplomatique et sécuritaire na France na Allemagne pour ne pas dire na Union européenne directement.
Ezali bongo John Lungila na yebika ndenge ozali kolandela actualité ozoko mona pe soko mikotanga a littérature mikotanga presse na moment oyo oya komona que ekolo Rwanda est-ce que ndenge ozako mona ekolo Rwanda ezali vraiment prêt ya ko pesa maboko po kimia pezonga na monyele ya ekolo Congo demokratiki tote po tozo komona mangomba e bele bele wezali kubima kuna wezali kukotisa nungu nungu na ekolo Congo demokratiki surtu na monyele na yango tutangika kata kumbu ya M23 batu wazo kufunda Rwanda kuzala derieri pi kutika kupesa maboko na lingomba wanate yuza komona Rwanda zava mapre ya kutika Congo na kimia
na ngonga otozali ndeko Antoine Roger ezali pasi parce que il faut que tala otobengaka na lopoto les enjeux de la guerre soki totali otobengi ba ndingisa to pe raison o ezali kopousse un Rwanda azala na sima M23 mpona kotia nungu nungu na est ya Congo ba enjeu ezali économique Rwanda azali kobundisa Congo par M23 mpona nini ezali mpona ba minere ezali aussi mpona mabele parce que tozali komona sika wa esika nyonso oyo M23 ezali kobotola discours ezali kokende lolenge mosusu ça veut dire que solution na bitumba oyo ezali kotia bamboka mibale esika moko na lisolo na mandoki solution kozwa mate parce que na mandoki eza la Congo eza la Rwanda moto moko akozwa solution na b'intérêt na été b'intérêt zali économique b'intérêt zali lié na ba ressources pourrait quoi prendre awa Rwanda ezali ko matamakasi en terme ya production à cobalt alors que soko ke na sous-sol ya Rwanda cobalt ezati pourquoi Rwanda zali ko matamakasi en terme ya production ya ba or. Mais ceux qui ont tali na kati ya mabele ya Rwanda or ezati et sengeli na bango bayokana lolenge États-Unis na Canada bayokanaka pona ko gérer ezali sécurité kotia kimia ko gérer nenge bayoka lolenge moko Allemagne na France bayokana lolenge moko bamboka ebelo bazali ko partager ba frontières benda makati bayokana po kimia kota et sengeli pe Congo na Rwanda bayokana dans un dialogue sincère pour que moto na moto attire profit na na intérêt na ye M23 les lois ali M23 mais ceux qui tobeti li solo à M23 et ali ko banda mosika M23 e bandi na RCD et le na RCD comme une scène de paix
sikoyo boye tozoko mona M23 mais tozoko mona mingi sikoyo moto molo ya M23 na ngonga oba otanga kaka Corneille Nanga moi congolais Corneille Nanga tozoko mona tozoko landa ba réaction na ye azoko taxé Félix Tshisekedi de menteur à tout moment. Yozana liloba moko koloba par rapport ya situation na ndenge nini zoko zwa ba tentacule ndenge nini zoko évoluer na sens wana na mukuse kaka
ndeko roje zali ya solo ke na niveau ya mboka makamuza ko tambo ya malamu te sur le plan ya sécurité, sur le plan politique, sur le plan ya démocratie, sur le plan économique, sur le plan social, peuple ya zo lela bato bazali ko lela pasi elekimi wana ezali makambo ya solo. Mais sengeli siko koyeba e ke tango ndeko Corneille Nanga lelo azali na moto ya M23 pona koloba yende mokonzi ya M23 esengeli d'abord koyeba ke makambo etali bitumba moto alalaka te alamuka asima manduki soki moto asimi manduki seke ayekola deja kobeta manduki banda kala donc Corneille Nanga azali kaka moto te po tomoni leo na M23 tokanisa lokola ke ezali eloko moko ya hasard ke moto alali alamuki non makambo ebele ebatami na sima pona ngai Corneille Nanga azali kaka be marionnette azali kaka be étiquette parce que il est vrai qu'à un certain moment kisa se tombolaki mongongo pona kotalisa ke Kagame nde azali na sima ya ba ya M23 même ba rapport ya Nations Unies et puis ya ba structure ebele ya ba organisme ebele et tombolaki mongongo pona kodécrier soutien ya Rwanda na M23 et donc pona ngai ezalaki juste moi sera oyo basali pona kotalisa ke ezali problème il y a pas congolais de corroger. Il est vrai que na Congo pas problème les ali mingi sur le plan social sécuritaire et politique il y a du problème en interne peuple les ali polé là mais ceci ne peut pas expliquer présence c'est au peuple tombe la mando qui pour na kubundi samboka le lundi au corner na ngazali pour ça là ce qui au tali M23 na pembe nyoko ce sont la penda et c'est la branche militaire de Simbi makambo nyoso. Les branches militaires, il y a M23, ils allaient tenus par le Rwanda, ils allaient directement liés à Rwanda. Bah, chef, il y a branches militaires, que ce soit Sulutani Makenga et les autres, ils ont des résidences au Rwanda, ils ont un repli à Rwanda. Et donc, Corneille Nanga, na M23, ils appellent le Kolato, Monaka, na Afdel, à un moment donné, Bazoka, Laurent Désiré, Kabila, pour la bataille, na moto, il y a groupe armé. Et donc, au Ezali Kosalema, je pense que Ezali Kakangai Motona Lobby Angote, rapport des Nations Unies confirmé Yango, effectivement, le Rwanda soutient le M23 et Corneille Nanga qu'on veut nous présenter aujourd'hui n'est qu'une simple marionnette pour couvrir effectivement tous ces rapports publié sur le soutien du Rwanda au M23.
Wana lobby wana na kanti mokonzi ekolo France pelo bakiloko ya ndingi wana eke nzela ya mandoki eko salisa biso te to bimana na situation ko salisa ekolo Congo démocratique te e bimana situation oyoyo izana ngona ngonga oyoyo metomoni petango mokonzi Félix Tshisekedi ya kei na tournée oyo azako sala na ekolo na Europa kuna Ba ministre, on dirait moko tomi balé, ba pekisama ki ko kende na ye elongo, tomoni bongo ministre ya finance, qu'est-ce que vous au courant na yango pona nini, John Longila?
Effectivement, na yini na confirmé que ezalika ben na ministre moko, oyo ba kitisa ki na pepo ya mokonzi oyo ne ko kende pona mission na France, ezali ministre ya finance Nicolas Kazadi. Mokolo nenga tozali ko solola boyendi ko tanga boje bolamba ezali scandale. C'est le plus grand scandale au Congo et mona na inotena.
Mopanzi sango John Longila utalolaka la Amerika yango nde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi che na bino baso bozili bakuya kolanda biso butika malamu nde tokutani sima.